Radio SVH ēterā novadu balss.
Aizsākot Radio SVH jaunu raidījumu ciklu studijā Agnese Vasermane. Liepājā pēc rekonstrukcijas transporta līdzekļu vadītājiem atvērta satiksme visā Rīgas ielas garumā, tāpat atjaunot arī iepriekš slēgto krustojumu šķērsošana, par to vēsta laikraksts Kurzemes vārds. Uzņēmuma Liepājas tramvajas pārstāvis ziņo, ka līdz ar satiksmes atjaunošanu savās īstajās vietās atgriežas arī tramvaja pieturvietas, kuras uz remontu laiku dažvieta, piemēram, pie draudzīgā aicinājuma, vidusskolas bija nedaudz novirzītas, lai nodrošinātu drošu pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu. Transporta plūsmai atvērts arī Kārļa zāles laukums Liepājā. Tā pārbūve joprojām nav pabeigta, līdz ar to vēl kādu laiku transporta līdzekļiem tur būs jāpārvietojas pa pagaidu segumu. Tas gan jādara piesardzīgi. Vietām grants segums izskatās pēc kamieļa muguras, tā novēroja laikraksts Kurzemes vārds. Tikmēr Vidzemē Siguldas novadā taps unikāls koka ēku komplekss, kā vēsta Limbažu novada laikraksts Auseklis, lai uzglabātu koku stādu ziemas periodā un labiekārtotu kopējo kokaudzētavas zābaki infrastruktūru. Akciju sabiedrība Latvijas Finieris ir sākusi vērienīgu attīstības projektu. Ciešā sadarbībā ar Latvijas zinātniekiem tajā izmantos unikālus koka būvniecības risinājumus. Topošās ēkas pamatos Siguldas novadā maija beigās ir iemūrāts vēstījums nākamajām paudzēm. Ēku kompleksu plānots pabeigt 2025. gadā. Laikraksts Auseklis arī vēsta, ka Cēsu un Valmieras pusē maija nogalē viesojās Vidzemes plānošanas reģiona projekta aprites ekonomikas risinājuma restorānu sektorā partneri no Somijas un Zviedrijas. Projekta mērķis ir izstrādāt vienotus risinājumus pārtikas iegādes, gatavošanas un pasniegšanas posmos, lai pārdomātu resursu patēriņu un samazinātu atkritumus. Sākta kampaņa, lai portālā Mana balss LV varētu parakstīties par Kurzemes vēsturiskās zemes karogu. Par to vēsta laikraksts Kurzemes vārds. Iniciatīvas pārstāvja Aleksandra Kuzmina rosinājums tikšot iesniegts Latvijas Nacionālajiem kultūras centram. Viņš arī liek priekšā karoga iespējamos variantus, kuri balstīti Kurzemes hercogistas vēsturiskajās krāsās, kas simbolizē arī reģiona dabisko skaistumu. Piedāvātajās krāsās dominē sarkans, balts un melns. Laikrakstā Kurzemes vārds arī par to, ka taupības nolūkā no jūnija Talsu novada centrālās pārvaldes struktūrā ir samazināts amatvietu skaits un līdz 4 dienām nedēļā samazināts darba laiks, proporcionāli samazinot arī atalgojumu. Talsu pašvaldības speciālistu un daļu pakalpojumu būs pieejami tikai attālināti. Ventspils kultūras projektu konkursu otrajā kārtā ir atbalstīti 9 projekti par kopējo summu, teju 6400 eiro. Tā atsaucoties uz Ventspils kultūras centra pārstāvi Elizabeti Lorēnu Strazdiņu, vēsta Kurzemes vārds. Projektu konkursa finansējums ļaus arī šogad notikt Kurzemes prozas lasījumiem, kas apvieno rakstītājus no Ventspils, Liepājas, Kuldīgas, Tukuma un citām Latvijas pilsētām. Bērni varēs piedalīties literārā, kinematogrāfiskā pasākumā, kurā varēs iedziļināties tāmnieku dialektu īpatnībās un kursemnieku tradicionālajos lauku darbos. Bet atzīmējot pirmo dziedāšanas svētku 160. Gada dienu Neikenkalnu dabas koncertzālē Dikļos 15. Jūnija vakarā skanēs koncerts, kurā piedalīsies 127 sieviešu vīru un jauktie kori no visas Latvijas. Par to ziņo laikraksts Auseklis. Tajā pašā vakarā Dikļos godinās arī todien Mazsalacā gaidāmā mazpilsētu un lauku koru konkursu laureātus. Šis konkurss notiek godinot kādreizējā Mazsalacas novada koru darba aizsācēja un profesionālās meistarības kaldinātāja Sēļu pagastā dzimušā Cimzas skolotāja semināra absolventa Pētera Hinsenberga piemiņu. Ar to izskan pirmais raidījums Novadu balss. Radio SVH studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.